Չորեքշաբթի 3 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, պատմեմ շաբաթվա նորությունները։ Քաղաքական գործերում ընդմիջում է, ոչ մի բան տարածիորեն, ոչ մի նոր բան չի կատարվել։ Հիմա ես սկսում եմ մի քիչ հավատալ, որ դաշնակիցներն այնուամենայնիվ զորք կհանեն։ Ոչի կարելի միայն ռուսներին ստիպել բոլորի փոխարեն կռվել, ընդ որում այնտեղ հիմա նույնպես անդոր է տիրում։ Գլայմանն արդեն ամեն օր լինում է գրասենյակում։ Նա Պետերի բազմոցի նոր զսպանակ է ճարել և հիմա Պետերը պիտի պաստարող դառնա, որը նրան, հասկանում ես, այնքան էլ դուր չի գալիս։ Գլայմանը մեզ համար կատուների լվի դեմ փոշի է բերել։ Հա, ես քեզ չեմ պատմել, որ մեր մոֆին կորել է։ Անցյալ 5-7 օրվանից նա անհետ կորել է։ Ըստ երևույթին վաղուց արդեն կատվի դրախտում է, երևի կենդանիների բարեկամներից որևէ մեկը վաղուց ախորժակով խժռել է նրան։ Կամ գուցե նրա մորթուց մանկական գլխարկ են կարել արդեն։ Պետերն անկեղծորեն նեղված է։ Շաբաթ օրվանից մենք 11:30-ին ենք նախաճաշելու։ Առավոտյան մի քիչ շիլա են տալիս և վերջ։ Այսպիսով մենք կրճատում ենք մեր ճաշը։ Այսօր մենք շաղգամակաղամբ կուտենք, որը մի քիչ բորբոսնած է։ 1000 սպանախ շաղգամակաղամբ և շատ վատ կարտոֆիլ, ուրիշ ոչինչ չկա։ Հիանալի զուգակցություն է։ 2 ամսից ավելի էր ամսականներ չէի ունեցել, բայց կիրակի օրը նորից եղավ։ Չնայած դա զզվելի է ու տհաճ, բայց ուրախ եմ, որ ինձ մոտ ամեն բան կարքին է։ Դու իհարկե հասկանում ես, որ այստեղ հուսահատությունից ավելի հաճախ ես հարցնում, ինչու է պատերազմն ընդհանրապես լինում։ Ինչու մարդիկ չեն կարողանում հաշտ ապրել, ում են պետք այդ սարսափելի կործանումները։ Այս հարցերը միանգամայն հասկանալի են, բայց մինչև հիմա ոչ ոք սպառիչ պատասխան չի գտել։ Ախր ինչու են Անգլիայում միշտ վիթխարի ինքնաթիռներ պատրաստում, ծանր ռումբեր հնարում և միաժամանակ ինչ-որ հավաքովի տներ կառուցում։ Ինչու են ամեն օր միլիոններ ծախսում պատերազմի վրա, իսկ բժշկական օգնության, արվեստի համար և աղքատներին ոչ մի ցենտ չի կարելի հատկացնել։ Ինչու պիտի մարդիկ սովամահ լինեն, երբ աշխարհի մյուս մասերում մթերքը հոտում է։ Ինչու են մարդիկ այդքան հիմար։ Չեմ հավատում, որ պատերազմում մեղավոր լինեն միայն ղեկավար գործիչները, միայն կառավարություններն ու կապիտալիստները։ Ոչ, ըստ երևույթին փոքր մարդիկ են մեղավոր։ Այլապես ամբողջ ժողովուրդը չէր մասնակցի պատերազմին։ Ըստ երևույթին մարդկանց մեջ նստած է ոչնչացնելու, սպանելու, վայրագություն անելու կիրքը, ու մինչև ամբողջ մարդկությունը լրիվ չփոխվի, պատերազմները դեռ կշարունակվեն։ Այն ամենը, ինչ կառուցել են, աճեցրել, ստեղծել, ոտնատակ կգնա և կոչնչանա, ու մարդկությունը ստիպված կլինի ամեն ինչ նորից սկսել։ Հաճախ է տրամադրությունս ընկնում, բայց չեմ ընկճվում։ Մեր փախուստը ես դիտում եմ որպես վտանգավոր դեպք, բայց դրա մեջ ռոմանտիկա կա, գրավիչ մի բան։ Մեկընդ միշտ որոշել եմ բոլորովին ուրիշ կյանքով ապրել, քան բոլոր աղջիկները։ Եվ հետո ինձ չծանրաբեռնել տնային տնտեսուհու ամենօրյա աշխատանքով։ Ներկա կյանքը լավ սկիզբ է։ Այդ կյանքը շատ հետաքրքիր բաներ ունի իր մեջ։ Եվ նույնիսկ ամենավտանգավոր րոպեին յուրաքանչյուր իրադրության մեջ ես զավեշտական բան եմ տեսնում և ակամա ծիծաղում եմ դրա վրա։ Ես դեռ աղջնակ եմ և անկասկած ունեմ բնավորության չդրսևորված կողմեր։ Բայց ջահել եմ, ուժեղ։ Միանգամայն գիտակցորեն եմ վերաբերվում այս անսովոր դեպքին։ Իսկ ինչու ամբողջ օրը նվնվալ։ Ես շատ բան ունեմ, թեթև բնավորություն, կենսուրախություն, ուժ։ Զգում եմ, որ օրեցօր աճում եմ հոգեպես, զգում եմ ազատագրման մոտիկությունը, տեսնում եմ, թե ինչքան գեղեցիկ է բնությունը, ինչպիսի լավ մարդկանցով եմ շրջապատված, ինչու հուսահատվել։ Աննա։ Ուրբաթ, 5 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, հայրս ինձնից դժգոհ է։ Նա կարծում էր, որ կիրակի օրվա մեր զրույցից հետո ես ինքս կդադարեցնեմ ամեն երեկո վերև գնալը։ Նա չի ուզում ճնշել։ Այդ բառը լսել անգամ չեմ կարող։ Այնքանն էլ բավական է, որ մենք այդ մասին խոսեցինք։ Չէ, անպայման պետք է գրեհ կացներ։ Հենց այսօր կխոսեմ նրա հետ։ Մարգոն ինձ լավ խորհուրդ տվեց, լսիր, թե մոտավորապես ինչ պիտի ասեմ նրան։ Հայր, ինձ թվում է, որ դու ինձնից բացատրություն ես սպասում։ Ես էլ եմ ուզում քեզ հետ բացատրվել։ Երևի դու հիասթափվել ես, ինձնից ակնկալում է իր ավելի շատ զսպվածություն և անհասանելիություն։ Ուզում ես, որ ես մյուս 14 տարեկան աղջիկների նման լինեմ, բայց դու ճիշտ չես։ Այն օրվանից, ինչ մենք այստեղ ենք, այսինքն 42 թվականի հուլիսից մինչև վերջերս, մի քանի շաբաթ առաջ, իմ վիճակն իսկապես ծանր էր։ Եթե դու իմանաս, թե ինչպես եմ ես երեկոները հաճախ արտասվել, թե ես ինչքան դժբախտ էի, ինչքան մենակ էի ինձ զգում, դու կհասկանայիր, թե ինչու եմ ուզում վերևում լինել։ Ես մեկ օրում չեմ ձեռք բերել այն, ինչին հասել եմ հիմա։ Ինձ մի անգամ ինձ չի հաջողվել ապրել առանց մորը, առանց որևէ մեկի օգնության։ Ներկայիս իմ ինքնուրույնությունը ես ձեռք եմ բերել մեծ պայքարի, դառն արցունքների գնով։ Կարող ես ծիծաղել, կարող ես չհավատալ, միևնույն է, դա ինձ համար ոչինչ չի փոխի։ Գիտեմ, որ ես մի մարդ եմ, որը ամուր կանգնած է իր ոտքերի վրա, ոչ մեկի առջև պարտավոր չէ արդարանալ։ Ես այդ ամենը քեզ միայն պատմեցի, որ դու չմտածես, թե իբր ինչ-որ բան եմ ուզում քեզնից թաքցնել, բայց իմ արարքների համար պատասխանատու եմ միայն ես։ Երբ իմ վիճակը վատ էր, դուք բոլորդ աչքներդ փակեցիք և ոչինչ չուզեցիք լսել։ Դու ինձ ոչ մի բանով չօգնեցիր։ Ընդհակառակը շարունակ ինձ խրատում էիր, որ ես հանդուգն չլինեմ։ Այո, ես հանդուգն էի, որ ինձ դժբախտ չզգայի այս չարաճճիություններից։ Ես չարաճճիություններ էի անում, որ անվերջ չունկնդրեմ իմ ներքին ձայնին։ Ես տարի ու կես կատակերգություն եմ խաղացել, երբեք չեմ տրտնջացել, դերիցս դուրս չեմ եկել։ Մինչև հիմա ես պայքարել եմ ու դիմացել, և հիմա ամեն ինչ հաղթահարել եմ։ Եվ հոգով, և մարմնով ես ինքնուրույն եմ դարձել։ Ինձ այլևս մայր պետք չէ, այս պայքարում ես կոպվել և ուժեղացել եմ։ Եվ հիմա, երբ ես շատ բանի եմ հասել, երբ ես ճանապարհ եմ հարթել, ուզում եմ իմ ճանապարհով գնալ, այն ճանապարհով, որը համարում եմ ճիշտ։ Դու չես կարող, դու ինձ չպետք է մոտենաս, որպես 14 տարեկան մի աղջկա։ Ծանր ապրումներն ինձ մեծացրին։ Ես չեմ զղջա իմ արարքների համար, և կվարվեմ այնպես, ինչպես որ ճիշտ եմ համարում։ Դու ինձ չես զսպի, ոչ քո խորհուրդներով, ոչ արգելքներով։ Դու ինձ պետք է ամբողջովին վստահես և հանգիստ թողնես։ Աննա։ Շաբաթ, 6 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, 3 ընթրիքից առաջ հայրիկի գրպանը կոխեցի այն նամակը, որտեղ գրել էի ամեն ինչ, ինչ որ ասել եմ քեզ արդեն։ Նա կարդացել էր և ամբողջ երեկո սաստիկ տխրել, այդպես ասաց ինձ Մարգոն, երբ ես վերևում ամաններն էի լվանում։ Խեղճ Պիմ, ըստ էության ես պետք է նախազգայի, թե ինչ հետևանք կունենար իմ նամակը։ Նա այնքան զգայուն է։ Ես Պետերին անմիջապես ասացի, որ ինձ ոչինչ չհարցնի։ Պիմն էլ դեռ ոչինչ չի ասել։ Արդյոք խոսակցություն կլինի, թե ոչ։ Այստեղ առանձին փոփոխություններ չկան, ոչ դեպի լավը, ոչ դեպի վատը։ Դժվար է հավատալ այն բաներին, որ մեզ պատմում են գների և դրսում եղած մարդկանց մասին։ 40 կիլո թեյն արժի 350 գուլդեն, 5 կիլո սուրճը 80 գուլդեն, 5 կիլո յուղը 35, ձուն 1 գուլդեն 45 ցենտ, 100 գրամ բուլղարական ծխախոտի համար վճարում են 14 գուլդեն։ Բոլորը սև շուկայում են առևտուրանում, ամեն մի ցրիչ ինչ-որ բան ծախում է։ Մեր հացավաճառը մեզ համար գուլպաներ գործելու թել է ճարել։ Մի փոքրիկ կծիկ թելին վճարել է 90 ցենտ։ Կատնավաճառը մթերային քարտեր է ճարում, դա գաղագործը պանիր է ծախում։ Ամեն օր լսում ես թալանի մարդասպանության գողության մասին, ինչին բացի մասնագետ գողերից մասնակցում են նաև ոստիկանությունն ու պահակները։ Ամեն մեկն իր ստամոքսը լցնելու մասին է մտածում, քանի որ աշխատավարձի բարձրացումն արգելված է, մարդիկ դիմում են խարդախության։ Անչափահասների շատ գործեր կան ոստիկանատանը։ Ամեն օր անհայտ կորչում են 15, 16, 17, իսկ երբեմն էլ ավելի մեծ տղաներ ու աղջիկներ։ Փորձում եմ ավարտել Էլեմպերիի մասին պատմվածքս։ Գուցե ծիծաղ պատճառելու համար այն նվիրեմ հայրիկի սիր ծննդյան օրվա արթիվ։ Ստեսություն։ Ավելի ճիշտ, մինչ հաջորդ գրառում։ Աննա։ Կիրակի առավոտյան, 7 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, 3 հայրիկի հետ երկար զրույց ունեցա։ Ես սարսափելի զռացի, նա էլ լաց եղավ։ Գիտես, Քիթի, նա ինձ ինչ ասաց։ Ես իմ կյանքում շատ նամակներ եմ ստացել, բայց սա ամենանող կալին էր։ Դու, Աննա, դու, ում այնպես սիրում են ծնողները, միշտ պատրաստ են եղել քեզ օգնելու, միշտ պաշտպանել են քեզ բոլոր պայմաններում։ Դու ասում ես, որ նրանց առաջ ոչ մի պատասխանատվություն չես կրում։ Դու քեզ համարում ես լքված, մենակ։ Ոչ, Աննա, դու շատ մեծ մեղք ես գործում։ Գուցե դու այդպես չես մտածել, հենց այնպես գրել ես, իսկ մենք արժանի չենք այդպիսի կշտամբանքների։ Այո, ես շատ մեծ սխալ էի գործել։ Դա ամենավատ բանն էր, որ ես կատարել էի իմ ամբողջ կյանքում։ Իմ այդ արցունքներն ու հեծկլտոցները ցուցադրության էին հանել և ինձ չափազանց ինքնահավան էի պահել, որ պահպանեմ նրա հարգանքը։ Իհարկե, ես շատ վիշտ ունեի, բայց այդ բանում բարի Պիմին մեղադրելը, ով ինձ համար ամեն ինչ արել է և դեռանում է, ավելի քան ստորություն է։ Լավ է, որ ինձ ցած նետեցին իմ անհասանելի բարձրությունից։ Լավ է, որ իմ մեծամտությունն ապտակ ստացավ։ Շատ վաղ էի սկսել ես ինձ երևակայել Աստված գիտի թե ինչ։ Ամենևին չի նշանակում, որ օրիորդ Աննայի ամեն արար կարակինությունը։ Եթե դու ընդունակ ես մարդուն այդպիսի ցավ պատճառելու, այն էլ այնպիսի մարդու, ում մասին միշտ պնդում ես, թե սիրում ես նրան։ Ուրեմն դու ստոր ես, պարզապես ստոր։ Եվ ամենից շատ ինձ ամաչեցրեց այն, որ հայրիկն ինձ ամեն ինչ ներեց։ Նա ասաց, որ նամակը վառարանը կնետի, և այնպես քնքուշ է ինձ հետ, այնպես լավ, կարծես թե նա ինքն է ինչ-որ բանում մեղավոր։ Այո, Աննա, դու դեռ շատ բան ունես սովորելու։ Հենց այստեղից էլ սկսիր փոխանակ ուրիշներին դատելու կամ մեղադրելու։ Ես շատ դժվարություններ եմ կրել, բայց միթե դա իմ տարիքի բոլոր մարդկանց հետ չի պատահում։ Հաճախ ես առանց գիտակցելու կատակերգություն եմ խաղացել։ Ես ինձ մենակ եմ զգացել, բայց այնուամենայնիվ երբեք չեմ հուսահատվել։ Ինձ համար պիտի ամոթ լինի, և ես այդ ամոթը զգում եմ խորապես։ Անցածը չես վերադարձնի, բայց պետք է աշխատել, որ դա չկրկնվի։ Կյանքը կսկսեմ նորից, հիմա ինձ համար հեշտ կլինի, որովհետև հիմա ես Պետեր ունեմ։ Նրա օգնությամբ ամեն ինչ կարող եմ։ Հիմա մենակ չեմ, նա ինձ սիրում է, իսկ ես նրան։ Ես գրքեր ունեմ, գեղարվեստական ստեղծագործություններ, օրագիր, տգեղ չեմ, հիմար չեմ, կենսուրախ աղջիկ եմ և կուզեի լավ մարդ դառնալ։ Այո, Աննա, դու շատ լավ հասկանում էիր, որ քո նամակը դաժան է և չափազանցված, բայց և այնպես դու հպարտանում էիր դրանով։ Բայց ես էլի հայրիկից օրինակ կվերցնեմ և անպայման կուղվեմ։ Աննա։ Երկու շաբթի, 8 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, չգիտեմ, պատմել եմ քեզ մեր ընտանիքի մասին։ Կարծես թե չեմ պատմել, դե լսիր ուրեմն։ Իմ հոր ծնողները չափազանց հարուստ են եղել։ Նրա հայրը, Միխայիլ Ֆրանկը, ինքն է իր համար ուղի հարթել։ Մայրը, Ալիսա Շտերնը, շատ հարուստ և հայտնի ընտանիքի աղջիկ է եղել։ Եվ հայրս ջահել ժամանակ ապրել է այնպես, ինչպես մյուս բոլոր հարուստների տղաները։ Ամեն շաբաթ պարահանդեսներ, հյուրեր, տոներ, գեղեցիկ աղջիկներ, ճաշեր, ընդունելություններ, բայց նրանք ամբողջ կարողությունը ոչնչացրել են առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո կատարված դրամի արժեզրկման ժամանակ։ Հայրիկն առաջին կարգի դաստիարակություն է ստացել և 3 սարսափելի քրքջում էր։ 55 տարեկան հասակում նա իր կյանքում առաջին անգամ գտալով քերեց խոհանոցի կաթսայի միջի մնացորդը։ Մայրիկն էլ է հարուստ տան աղջիկ, բայց ոչ հայրիկի պես, և մենք հաճախ բերաններս բաց լսում ենք նրա հարսանիքի մասին, որին 250 հյուր է եղել, պարահանդեսների ու ճաշկերույթների հրավերների մասին։ Հիմա ոչ մի տեսակետից հարուստ չեն ասի, բայց ես ամենից շատ հույս ունեմ, որ պատերազմից հետո ամեն ինչ կհարթվի։ Ես ոչ մի կերպ չեմ գնահատում այն սովորական կյանքը, որի մասին երազում են Մայրիկն ու Մարգոն։ Ես մեկ տարով Փարիզ կգնայի և մեկ տարով էլ Լոնդոն, լեզուներով և արվեստի պատմությամբ զբաղվելու, ոչ թե Մարգոյի նման, որ ուզում է բուժքույր դառնալ և Պաղեստինում աշխատել։ Ես սիրում եմ մտածել գեղեցիկ շորերի հետաքրքիր մարդկանց մասին։ Ուզում եմ շատ բան տեսնել, շատ բան ապրել, և քեզ միշտ ասել եմ այդ մասին։ Ընդ որում մի քիչ փող ունենալն էլ վատ չի լինի։ Այսօր առավոտյան Միպը մեզ պատմեց, թե ինչպես է նա հյուր եղել մի հարսանիքում։ Հարսն ու Փեսան հարուստ ընտանիքից են եղել, և ամեն ինչը շատ ճոխ է եղել։ Մենք նույնիսկ նախանձեցինք, երբ Միպն ասաց, թե ինչ համով բաներ են կերել։ Մսագնդիկներով բանջարեղենի ապուր, բոված հացի կտորներ պանրի հետ, ձվով աղցան, ռոստբիֆ, թխվածքաբլիթ, գինի և ծխախոտ, ու ամեն ինչը շատ-շատ, մի պտասը բաժակ գինի էր խմել և 3 ծխախոտ ծխել։ Այ քեզ ալկոհոլի հակառակորդուհի։ Իսկ եթե Միպն այդքան խմել է, ուրեմն նրա ամուսնու մասին կարելի է ասել, որ կոնծել է։ Բոլորն էլ շատ են ուրախացել, իհարկե։ Այնտեղ քաղաքային ոստիկանությունից 2 ոստիկան է եղել, որոնք բոլորին լուսանկարել են։ Ինչպես երևում է, Միպը երբեք չի մոռանում մեզ։ Նա գրել էր այդ մարդկանց ազգանուններն ու հասցեները, որ անհրաժեշտության դեպքում դիմեին կազմիվ հոլանդացիներին։ Միպն այդ բոլոր համով բաների մասին պատմում է մեզ։ Այն մարդկանց, ովքեր նախաճաշին միայն 2-3 գտալ շիլա են ուտում, և հետո չեն իմանում սովածությունից ուր կորչեն։ Նրանց, ովքեր ամեն օր միայն կիսահում, սպանախ են ուտում և հոտած կարտոֆիլ։ Գուցե դրանից մենք շատ ուժեղ մարդ դառնանք, չնայած մի տեսակ հավատս չի գալիս։ Եթե Միպն այդ երեկո մեզ իր հետ տաներ, թերևս մյուս հյուրերին ոչինչ չմնար ուտելու։ Եվ երևի մեզ անշնորք ձևով կպահեինք, մարդկանց կհրմշտեինք, կահույքը կտեղաշարժեինք, որ իմանաս, թե ինչպես էինք մենք շրջապատել Միպին և ինչպես էինք որսում նրա բերանից դուրս եկած ամեն մի բառը։ Ոնց որ թե կյանքում ոչ շքեղ հագնված մարդկանց մասին էինք լսել, ոչ էլ լավ ուտելիքի։ Եվ դրանք միլիոնատերերի թորներ են։ Այո, այս աշխարհում ամեն բան լավ շուռ է եկել։ Աննա, Երեքշաբթի, 9 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, Էլեն Փերին հեքիաթն արդեն պատրաստ է։ Ես դա արտագրեցի լավ թղթի վրա, կարմիր թանաքով, նկարեցի վերնագրերը, խնամքով կարեցի, շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Բայց արդյոք շատ փոքր նվեր չէ հայրիկի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ինքս էլ չգիտեմ։ Մայրիկն ու Մարգոն բանաստեղծություններ են հորինել։ Այսօր ցերեկը Google-ը մեզ հայտնեց, որ Տիկին Բրուքսը, ընկերության գովազդի բաժնի նախկին վարիչը, մյուս շաբաթվանից ուզում է ամեն օր 2 ժամով գրասենյակ գալ և սուրճ խմել։ Պատկերացրու, թե ինչ կլինի այդ ժամանակ։ Ոչ ոք չի կարող մեզ մոտ վերև գալ, կարտոֆիլը ուրիշ ժամանակ պետք է բերվի, բեպը չի կարող մեզ մոտ հաճախել, մեզ չի կարելի զուգարան գնալ, հնարավոր չի լինի նույնիսկ շարժվել և այլն, և այլն։ Մենք ուզում ենք նրանից ազատվելու պատճառներ մոգոնել։ Վանդանն առաջարկեց նրա սուրճի բաժակի մեջ լուծողական լցնել։ Գուցե դա օգնի։ Ոչ, ասաց Կլայմանը, իսեր ասո պետք չէ, թե չէ նա գահից չի իջնի։ Որոտ ընդոստի ծախ։ Գահից, հարցրեց Տիկին Վանդանը, իսկ դա ինչ է նշանակում։ Նրան բացատրեցին։ Միթե այդպես են անում, հարցրեց նա միամտաբար։ Պատկերացրեք, քթի տակ ծիծաղեց Բեպը։ Հանկարծ նա Բիենկորֆ խանութում հարցնի, որտեղ է գահը։ Ուրեմն Դյուսելն ամեն օր ուղիղ 12-ն անց կեսին նստում է գահին, եթե դա այդպես գեղեցիկ է կոչվում։ Այսօր ես մի կտոր թղթի վրա քաջաբար գրեցի։ Զուգարանից օգտվելու կարգ պարոն բժշկի համար։ Առավոտյան 7:15-ից մինչև 7:30, կեսօրին 13:00-ին, այնուհետև ըստ ցանկության։ Ես այս թուղթն ամրացրի զուգարանի դռանը, երբ նա դեռ այնտեղ բազմած էր։ Կարող էի նաև ավելացնել, կարգը խախտելու դեպքում դռները փակվում են, որովհետև մեր զուգարանը և դրսից, և ներսից փական ունի։ Վանդանի նոր անեկդոտը. Ադամի և Եվայի մասին դասից հետո երեխան տուն վերադառնալով հարցնում է հորը. «Հայր, ես ինչպես եմ լույս աշխարհ եկել»։ «Օ», պատասխանում է հայրը, «արագիլն է քեզ ծովից հանել և դրել մայրիկի տան կողնու մեջ, բայց նա այնքան ուժեղ է կծել մայրիկիդ ոտքը, որ ամբողջ շաբաթ արյունահոսության պատճառով մայրը չէր կարողանում անկողնուց վեր կենալ»։ Ասացի հավաստիությունը ճշտելու համար տղան վազում է մոր մոտ և հարցնում. «Մայր, ինչպես ես դու ծնվել և ինչպես եմ ծնվել ես»։ Մայրը լրիվ նույնը պատմեց, ինչ որ հայրը, բայց տղան որոշեց պապիկին էլ հարցնել, ու կրկին նույնը լսեց։ Երեկոյան գրեց օրագրում. «Մանրամասն հետազոտությունից հետո ես եկա այն եզրակացության, որ մեր ընտանիքում արդեն 3 սերունդ է չի եղել սեռական հարաբերություն»։ «Արդեն ժամը 3-ն է, պետք է դեռ պարապեմ»։ Աննա. «Հետ գրություն. Արդեն ասել եմ մեր նոր հավաքարարուհու մասին, ավելացնեմ, որ նա ամուսնացած է, 60 տարեկան է և վատ է լսում. Դա շատ լավ է 8 բանտարկյալներիս համար, որոնք ոչ միշտ են կարողանում լրություն պահպանել»։ «Ախ, Քիթի, սքանչելի եղանակ է, եթե ես կարողանայի զբոսանքի դուրս գալ»։ Աննա. Չորեքշաբթի, 10 մայիսի 1944 թվական։ «Սիրելի Քիթի, 3 ճաշից հետո վերևում նստած ֆրանսերեն էինք սովորում, և հանկարծ ինձ թվաց, որ ես ջրի հոսելու ձայն եմ լսում»։ Պետերին հարցրի, թե դա ինչ բան է, բայց նա չպատասխանեց և թռավ ձեղնահարկ, երևի գլխի էր ընկել, թե ինչ է։ Բավականին կոպիտ բռնեց Մուշիին, որը տեղավորվել էր իր ամանի կողքին և նստեցրեց իր տեղում։ Աղմուկ բարձրացավ, իսկ Մուշին արդեն իր արածն անելուց հետո ծլկեց ներքև։